μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Το ξέρετε κι εσείς, αδερφοί μου, ότι ο ερχομός μας στην πόλη σας δεν πήγε χαμένος. Πρωτήτρα στους Φιλίππους μας κακοποίησαν και μας έβρισαν, όπως ξέρετε. Ο Θεός όμως μας έδωσε θάρρος, ώστε να σας κηρύξουμε το Ευαγγέλιο Του μέσα από πολλές δυσκολίες. Το κήρυγμά μας δεν προέρχεται από κάποια πλάνη, δεν έχει ανήθικα ελαττήρια ούτε πονηρούς σκοπούς, αλλά κηρύττουμε το Ευαγγέλιο όπως μας το εμπιστεύτηκε ο Θεός, αφού πρώτα μας δοκίμασε. Έτσι κηρύττουμε όχι για να αρέσουμε σε ανθρώπους, αλλά στον Θεό, ο οποίος γνωρίζει καλά τις καρδιές μας. Γιατί δεν σας κολακέψαμε ποτέ, όπως ξέρετε. Ούτε ήρθαμε με προσχήματα για να κερδίσουμε κάτι. Μάρτυράς μας ο Θεός. Δεν ζητήσαμε ανθρώπινη δόξα, ούτε από σας, ούτε από άλλους. Αν και μπορούσαμε να σας επιβαρύνουμε ως Απόστολοι του Χριστού. Απέναντίας, ήμασταν στοργικοί σαν τη μητέρα που φροντίζει τα παιδιά της. Και ήταν τόση η έγνοια μας για σας, ώστε ήμασταν έτοιμοι να σας δώσουμε όχι μόνο το Ευαγγέλιο του Θεού, αλλά και την ίδια μας τη ζωή, επειδή σας αγαπήσαμε. Οπωσδήποτε θα θυμάστε, αδερφοί, τον κόπο και το μόχθο μας. Όταν σας κηρύταμε το Ευαγγέλιο του Θεού, παράλληλα εργαζόμασταν μέρα-νύχτα για να μην επιβαρύνουμε κανέναν από εσάς με τη συντήρησή μας. Εσείς και ο Θεός είστε μάρτυρες για το πόσο άγια, δίκαιη και άψογη ήταν η συμπεριφορά μας απέναντι σε εσάς που πιστέψατε. Ξέρετε καλά ότι φερθήκαμε στον καθένα σας όπως ο πατέρας στα παιδιά του. Σας προτρέπαμε, σας συμβουλεύαμε και σας εξορκίζαμε να πορεύεστε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού που σας προσκαλεί στη Βασιλεία και στη δόξα Του. Γι' αυτό και εμείς ευχαριστούμε αδιάκοπα τον Θεό γιατί όταν ακούσατε από μας το Λόγο Του, τον δεχτήκατε όχι ως ανθρώπινο Λόγο, αλλά ως Λόγο του Θεού, όπως πραγματικά και είναι. Αυτός ο Λόγος εκδηλώνεται με έργα σε εσάς που πιστεύετε. Εσείς, αδερφοί, μιμηθήκατε εκείνες τις εκκλησίες του Θεού που βρίσκονται στην Ιουδαία και πιστεύουν στον Ιησού Χριστό. Γιατί και εσείς πάθατε τα ίδια από τους συμπατριώτες σας, όπως και εκείνοι από τους Ιουδαίους. Αυτοί είναι που θανάτωσαν τον Κύριό μας τον Ιησού και τους προφήτες τους και καταδίωξαν και εμάς. Δεν είναι αρεστοί στον Θεό και εχθρεύονται όλους τους ανθρώπους. Αυτοί μας εμποδίζουν να κηρύξουμε στους εθνικούς για να σωθούν και έτσι ολοένα ξεχυλίζει το ποτήρι των αμαρτιών τους. Φτάνει όμως πάνω τους τελειωτικά η οργή του Θεού. Εμείς όμως αδερφοί, όταν σας αποστερηθήκαμε προσωρινά, με το σώμα βέβαια και όχι με την καρδιά, πολλές φορές προσπαθήσαμε με πολύ λαχτάρα να σας ξαναδούμε. Το θέλαμε πολύ να σας επισκεφθούμε. Εγώ, ο Παύλος μάλιστα επανειλημμένα, μας εμπόδισε όμως ο Σατανάς. Ποια θα είναι αλήθεια η ελπίδα μας, η χαρά, το στεφάνι και το καύχημά μας μπροστά στον Κύριο μας Ιησού Χριστό όταν θα ξανάρθει, αν όχι κι εσείς.
Ας σκύψουμε τα κεφάλια μας για δύο λόγια προσευχής. Ουράνε Πατέρα, καθώς ακούσαμε τον Λόγο Σου, Σου ζητούμε Κύριε τώρα Εσύ να είσαι αυτός ο οποίος θα έρθεις και με το δικό Σου πνεύμα θα κάνεις ο Λόγος Σου να γίνει ζωή και αλήθεια μέσα μας. Εσύ Κύριε μίλησέ μας με Αυτόν και με το Πνεύμα Σου το Άγιο, άγγιξέ μας και μεταμόρφωσέ μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού προσευχόμαστε και τα ζητούμε αυτά. Αμήν. Όλοι μας είμαστε πλασμένοι για δόξα. Θέλουμε, επιζητούμε, αναζητούμε δόξα. Με αυτό δεν εννοώ ότι αναζητούμε χειροκροτήματα και επιφημίες και ζητοκραυγές, αλλά λέω ότι όλοι μας μέσα μας έχουμε αυτή την βαθιά ανάγκη η ζωή μας να μετράει. Αυτό πάει να πει είμαστε πλασμένοι για δόξα. Η ζωή μας να μην περνά απαρατήρητη. Όλοι μας θέλουμε να ζούμε μια ζωή σημαντική, να έχουμε κάποια αξία. Και στην περικοπή που διαβάσαμε, ο Απόστολος Παύλος μας παρουσιάζει δύο τρόπους με τους οποίους μπορούμε να επιδιώξουμε την ικανοποίηση αυτής της βαθιάς ανάγκης. Δύο δρόμους για να αποκτήσουμε αυτή την δόξα που τόσο βαθιά όλοι μας μέσα επιζητούμε και χρειαζόμαστε. Τον πρώτο δρόμο και τον πρώτο τρόπο τον βρίσκουμε στο εδάφιο 6. Εκεί διαβάζουμε ο Παύλος να λέει, μιλώντας για τον εαυτό του, βλέπετε είναι ένα πολύ αυτοβιογραφικό κεφάλαιο, μιλάει ο Παύλος για τον εαυτό του, τη στάση του, τις εμπειρίες του. Διαβάζουμε λοιπόν εκεί να λέει ο Παύλος, δεν ζητήσαμε ανθρώπινη δόξα, ούτε από εσάς, ούτε από άλλους. Προσέξτε, το θέμα μας είναι η δόξα. Και εδώ ο Απόστολος Παύλος μας λέει ότι υπάρχει ένας τρόπος να βρω αυτή την δόξα. Και ποιος είναι αυτός? Να την βρω από άλλους και μάλιστα να την κερδίσω, να ζητήσω, να επιδιώξω, να κερδίσω αυτήν την δόξα από τους άλλους στην δική μου την ζωή. Και ο Απόστολος Παύλος περιγράφει αυτή την δόξα ως ανθρώπινη δόξα. Είναι δηλαδή με το να πασχίζεις, με το να ζητάς και να επιδιώκεις, το να τεκμηριώσεις την αξία σου μέσα από τον θαυμασμό, μέσα από την επιδοκιμασία, μέσα από την αποδοχή, μέσα από τον μπράβο του άλλου. Βλέπετε, αυτή είναι η ανθρώπινη δόξα, η δόξα που περιμένεις και προσπαθείς να την πάρεις από τους άλλους, και για να την πάρεις και να την αποκτήσεις κουράζεσαι και αγωνίζεσαι, την επιδιώκεις. Το πρόβλημα είναι ότι όταν με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεις δόξα, με την ανθρώπινη λοιπόν αυτήν προσέγγιση στην δόξα, το πρόβλημα είναι ότι ο άλλος από τον οποίον προσπαθείς να κερδίσεις την αξία και τη σημασία, ο άλλος πια γίνεται ένα αντικείμενο για σένα. Δεν μιλούμε πια για σχέση, αλλά για χρήση. Ο άλλος, ο απέναντί σου, είναι απλά ο τρόπος, είναι το μέσο δια το οποίο έρχεσαι να καλύψεις αυτή την βαθιά σου ανάγκη. Και όταν αυτό κάνεις, δύο πράγματα συμβαίνουν, που και τα δύο είναι τρομερά ολέθρια και επίπονα. Με το πρώτο που θα δούμε, κάνεις κακό στους άλλους, και με το δεύτερο κάνεις κακό και στους άλλους, αλλά κυρίως στον εαυτό σου. Αν λοιπόν με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεις δόξα, με τον ανθρώπινο τρόπο, τότε είτε χρησιμοποιείς τους άλλους, είτε αφήνεις τους άλλους να σε χρησιμοποιήσουν. Αν με άλλα λόγια, ο τρόπος με τον οποίο προσπαθείς να τεκμηριώσεις την αξία σου και να συγκροτήσεις την ταυτότητά σου είναι η άλλη, η δόξα που παίρνεις από τους άλλους, τότε είτε κάνεις κακό στους άλλους χρησιμοποιώντας τους, είτε κάνεις κακό στον εαυτό σου καθώς αφήνεις τους άλλους να σε χρησιμοποιούν. Κοιτάξτε, είναι τρομερό, καμιά φορά λέμε, έχει γραφεί από ένα βαρετό κουραστικό βιβλίο τι σχέση έχει, μιλάει πάντοτε για δογματικά πράγματα. Δείτε πώς ο Παύλος περιγράφει πράγματα που είναι τόσο κοντινά μας και τόσο δικά μας. Κοιτάξτε τι λέει στο εδάφιο 5. Λέει ο Απόστολος Παύλος, το ότι δεν επιζητήσαμε ανθρώπινη δόξα σημαίνει, εδάφιο 5, ότι δεν σας κολακέψαμε ποτέ, όπως ξέρετε, ούτε ήρθαμε με προσχήματα για να κερδίσουμε κάτι. Προσέξτε, εάν προσπαθείς να συγκροτήσεις την αξία σου από τους άλλους, τότε τι κάνεις, τους χρησιμοποιείς. Τι λέει ο Παύλος? Δεν ήρθαμε να σας κολακεύσουμε. Τι είναι η κολακία? Είναι ακριβώς αυτό. Χειραγωγή στον άλλον. Με πολλούς τρόπους, έτσι. Καμιά φορά λέμε στον άλλον, τι καλός είσαι, τι ωραίος είσαι. Ουσιαστικά τα λέμε αυτό, όχι επειδή τα πιστεύουμε αυτό σημαίνει κολακία, αλλά επειδή περιμένω να πεις κι εσύ καλός είσαι, να σου απαντήσει ο άλλος. Ή τον κολακεύεις γιατί τέλος πάντων θέλεις να πάρεις την επιδοκιμασία του, να σε αγαπήσει, να σε συμπαθήσει. Βλέπετε, στην πραγματικότητα τον χρησιμοποιείς τον άλλον. Γιατί έχεις αυτή τη βαθιά ανάγκη για αξία και νομίζεις ότι θα την ικανοποιήσεις παίρνοντας αξία από τους άλλους. Επίσης, το άλλο που λέει εδώ ο Παύλος είναι πλεονεξία. Ξανά η ίδια ιδέα, ότι δεν είναι ότι νοιάζομαι πραγματικά για σένα. Ό,τι κάνω για σένα, στην πραγματικότητα το κάνω για μένα. Πλεονεξία, επειδή κάτι εγώ θέλω να κερδίσω. Ο κερδισμένος στην ιστορία είμαι εγώ. Ο ένας τρόπος με τον οποίο λοιπόν εφαρμόζεται αυτός ο δρόμος είναι με το να κάνω κακό στους άλλους, να τους χρησιμοποιώ. Αλλά υπάρχει και ένας άλλος. Και αυτός είναι πολύ ύπουλος. Όταν επιδιώκω να αντλήσω δόξα από την επιδοκιμασία των άλλων, τότε το δεύτερο είναι να κάνω κακό στον εαυτό μου, αφήνοντας τους άλλους να με χρησιμοποιούν. Κοιτάξτε πώς το περιγράφει ο Παύλος. Έτσι, ο οποίος Παύλος, όπως καταλαβαίνετε, δεν διαλέγει αυτόν τον δρόμο. Και λέει, τι πάει να πει ότι δεν διαλέγω αυτόν τον δρόμο? Λέει στο εδάφιο 4, λέει, κηρύττουμε το Ευαγγέλιο όπως μας το εμπιστεύθηκε ο Θεός, αφού πρώτα μας δοκίμασε. Έτσι κηρύττουμε, και τώρα είναι η φράση κλειδί, όχι για να αρέσουμε στους ανθρώπους, αλλά στον Θεό, ο οποίος γνωρίζει καλά τις καρδιές μας. Κηρύττουμε όχι για να αρέσουμε στους ανθρώπους. Καταλαβαίνετε τι λέει εδώ πέρα ο Απόστολος Παύλος. Ότι αν ο στόχος και η επιδίωξη και η βαθιά σου ανάγκη είναι το μπράβο των άλλων, τότε τι κάνεις? Γίνεσαι δούλος τους. Προσπαθείς να τα πεις τα πράγματα με τον τρόπο που θα χαρούν να τα ακούσουν. Προσπαθείς να είσαι αρεστός, αποδεκτός. Αφήνεις τους άλλους δηλαδή να σε χρησιμοποιούν. Γίνεσαι θύμα, γίνεσαι δούλος τους. Να λοιπόν ο ένας δρόμος. Η ίδια ανάγκη, βαθιά ανάγκη, θεμητή ανάγκη, ο Θεός μας έπλασε. Να θέλουμε η ζωή μας να μην περνάει απαρατήρητη, να έχει δόξα. Ο ένας δρόμος είναι ο ανθρώπινος. Ο ένας δρόμος είναι να ζητήσω αυτή την δόξα από τους άλλους. Αλλά ο Απόστολος Παύλος περιγράφει εδώ και έναν άλλον δρόμο. Έναν εναλλακτικό δρόμο. Τον δρόμο του Ευαγγελίου. Μιλάμε εδώ και τρεις Κυριακές για το Ευαγγέλιο, καθώς σκεφτόμαστε τους Θεσσαλονικείς και την Εκκλησία εκεί. Είδαμε πριν δύο Κυριακές ότι το Ευαγγέλιο σημαίνει ότι υπάρχει ένας άλλος βασιλιάς. Την προηγούμενη Κυριακή είπαμε ότι το Ευαγγέλιο σημαίνει ότι υπάρχει μια άλλη αγάπη. Και σήμερα ο Απόστολος Παύλος έρχεται στην περικοπή αυτή να μας πει το Ευαγγέλιο ξανά, δηλαδή να μας πει ότι υπάρχει μια άλλη δόξα πέρα από αυτή την δόξα που είναι η ανθρώπινη, που εσύ κουράζεσαι για αυτήν και χρησιμοποιείς τους άλλους και αφήνεις τους άλλους να σε χρησιμοποιούν. Υπάρχει τα καλά νέα, υπάρχει μια άλλη δόξα. Και για αυτήν μας μιλάει στο εδάφιο 12. Στην πραγματικότητα, αν δούμε την περικοπή, το εδάφιο 12 αναλύει και αναπτύσσει αυτό που διαβάζουμε στο εδάφιο 9. Στο εδάφιο 9 ο Απόστολος Παύλος μιλάει για το Ευαγγέλιο του. Αυτό είναι το θέμα του, το Ευαγγέλιο του. Αλλά το Ευαγγέλιο είναι μια πολύ πρακτική υπόθεση. Δεν είναι απλά ότι η ψυχή μου σώζεται και θα πάω στον ουρανό. Αλλά βλέπετε έχει να κάνει με κάθε σφαίρα της ύπαρξής μου. Τι πάει να πει λοιπόν το Ευαγγέλιο? Τι πάει να πει ότι πιστεύω το Ευαγγέλιο? Εδάφιο 12. Σας προτρέπαμε, σας συμβουλεύαμε και σας εξορκίζαμε με το Ευαγγέλιο, δηλαδή να πορεύεστε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού που σας προσκαλεί στη βασιλεία και στη δόξα Του. Δεν ξέρω αν το βλέπετε. Στο εδάφιο 6, αυτοί οι οποίοι ζητούν από τους άλλους δόξα. Ο δρόμος του Ευαγγελίου σου μιλάει για μια άλλη δόξα. Δηλαδή για έναν άλλον τρόπο να βρεις αξία, για έναν άλλον τρόπο η ζωή σου να μετρά, να μην είναι ασήμαντη, απαρατήρητη, καπνός και αέρα, ατμός. Υπάρχει ένας άλλος δρόμος και αυτός είναι, προσέξτε, όχι με το να προσπαθήσω να πάρω από τους άλλους την δόξα μου, αλλά είναι να αποκτήσω στην ζωή μου την δόξα του Θεού. Και αυτή η δόξα του Θεού, προσέξτε, δεν είναι κάτι που το κερδίζω, αλλά είναι κάτι στο οποίο καλούμε με αλφαγιώτα. Δείτε ξανά το εδάφιο. Σας προτρέπαμε, σας συμβουλεύαμε, σας εξορκίζαμε να πορεύεστε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού που σας προσκαλεί στη δόξα Του. Αυτή την δόξα, και αυτά είναι τα καλά νέα, αυτό είναι το Ευαγγέλιο, αυτή την δόξα που είναι η μόνη δόξα που μετρά, το μόνο ακροατήριο που έχει σημασία μπροστά στο οποίο να τεκμηριώσει την αξία σου είναι ο Θεός. Και αυτή την δόξα μην αγωνίζεσαι να την κερδίσεις. Δεν μπορείς να την κερδίσεις. Αυτή η δόξα σου χαρίζεται. Σου δίνεται. Σε αυτή την δόξα ο Θεός απλά σε προσκαλεί. Ο κόσμος σου λέει αγωνίσου, προσπάθησε να είσαι σωστός, να είσαι καλός. Ωστόσο ανταμοιβή και επιβεβαίωση να αξίζεις. Ο Θεός έρχεται και σου λέει υπάρχει μια άλλη δόξα. Είναι η δική μου η δόξα. Και το μόνο που έχεις είναι να ανταποκριθείς στην κλίση μου. Να ντυθείς και να γευθείς αυτή την ευλογία και αυτή τη δόξα. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Υπάρχει μια άλλη δόξα. Ένας άλλος δρόμος προς την σημασία και την αξία. Τώρα, τι πάει να πει αυτό πρακτικά? Πώς στην ζωή μας θα φανεί εάν πραγματικά το Ευαγγέλιο το πιστέψαμε? Ξέρετε, κάποιος το είχε πει, προσπαθώ να θυμηθώ ποιος, δεν μου έρχεται, το είχε πει πάρα πολύ ωραία. Πολλές φορές, λέει, μέσα στις εκκλησίες μας νομίζουμε ότι το Ευαγγέλιο είναι το αλφαβήτα της χριστιανικής ζωής, ενώ είναι το αλφα και το ωμέγα της χριστιανικής ζωής. Με άλλα λόγια, το Ευαγγέλιο δεν είναι αυτό με το οποίο ξεκινούμε την πορεία μας. Ωραία, δέχτηκα τον Χριστό και τα λοιπά, ωραία, για να πάμε παρακάτω. Αλλά το Ευαγγέλιο είναι το α και το ω, δηλαδή είναι αυτό το οποίο καθορίζει όλη μας την ζωή. Και θα ήθελα να δούμε το διατάφτα. Εάν λοιπόν πραγματικά πιστέψω στο Ευαγγέλιο, πώς αυτό θα με αλλάξει? Με άλλα λόγια, εάν πραγματικά δεν επιδιώκω δόξα από τους ανθρώπους, αλλά την δόξα που ο Θεός μου δίνει και στην οποία με προσκαλεί, πώς αυτό με αλλάζει? Θα ήθελα να δούμε μερικά πρακτικά πράγματα. Το πρώτο, με κάνει να είμαι ψύχρεμος την ώρα της κριτικής. Θα είναι πολύ πρακτικά αυτά που θα δούμε, έτσι θα είναι πολύ προσγειωμένα και όχι έτσι ψηλά νοήματα. Με κάνει να είμαι ψύχρεμος την ώρα της κριτικής. Η επιστολή αυτή, αν την διαβάσετε ολόκληρη και κάντε το έτσι σε μία περασιά να το διαβάσετε, η επιστολή αυτή είναι μία επιστολή που ο Απόστολος Παύλος γράφει επειδή του ασκείται κριτική. Απαντά ο Απόστολος Παύλος στην κριτική. Ίσως δεν το καταλάβατε, αλλά μέσα στο κεφάλι αυτό πολλές φορές νιώθει την ανάγκη να απαντήσει και να διευκρινίσει. Και ποια είναι η κλασική κριτική, δεν ξέρουμε φυσικά 100% για ποιο λόγο του ασκούσαν κριτική, αλλά το πιο πιθανό είναι, κάτσε ρε Παύλο, τους οδήγησε στο Χριστό νέοι πιστοί και εσύ το έσκασες με τον διωγμό. Σας θυμίζω την ιστορία, θυμηθείτε ότι ο Απόστολος Παύλος ιδρύει την εκκλησία, μετά υπάρχει όλη αυτή η αναστάτωση και νύχτα τον φυγαδεύουν τον Παύλο, άρον-άρον, έτσι. Και υπάρχει αυτή η κριτική. Καλά, πού είναι το θάρρος σου, γιατί δεν κάθισε εδώ πέρα και έφυγες? Ή ξέρω εγώ, γιατί σου πήρε τόσο καιρό να επιστρέψεις και να δεις τι κάνουν αυτοί? Υπήρχε κριτική. Αλλά δείτε ότι ο Απόστολος Παύλος, επειδή πιστεύει στο Ευαγγέλιο, είναι ψύχρεμος στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει την κριτική. Γιατί το λέμε αυτό? Αν προσπαθώ εγώ να συγκροτήσω την αξία μου ζητώντας την από τους άλλους, το χειρότερο πράγμα μπορεί να μου συμβεί είναι η κριτική. Έτσι, με γονατίζει. Αλλά προσέξτε τι λέει ο Παύλος. Ο Παύλος ξέρει σε ποιον λογοδοτεί. Γιατί έχει διαλέξει έναν άλλον δρόμο, τον δρόμο της δόξας του Θεού. Δηλαδή, για τον Παύλο υπάρχει ένα άλλο ακροατήριο που τον νοιάζει και τον καίει. Και διαβάζουμε στο εδάφιο 4, λέει ο Παύλος, έτσι κηρύττουμε, όχι για να αρέσουμε στους ανθρώπους, προσπαθώντας δηλαδή με αυτόν τον τρόπο να πάρουμε τον μπράβο και την επιδοκιμασία τους, όχι, αλλά στον Θεό, ο οποίος γνωρίζει καλά τις καρδιές μας. Όταν η δόξα που επιζητείς είναι η δόξα από τον Θεό, αναπάβεσαι στο ότι ο Θεός ξέρει την καρδιά σου. Για σκεφτείτε το. Αναπάβεσαι. Και λέει παρακάτω, σε εδάφιο 5 ο Παύλος, γιατί δεν σας κολακέψαμε ποτέ, όπως ξέρετε, ούτε ήρθαμε με προσχήματα για να κερδίσουμε κάτι. Μάρτυράς μας ο Θεός. Ξανά ο Απόστολος Παύλος ξέρει ποιο είναι το ακροατήριο που είναι το καθοριστικό. Και πιο παρακάτω, στο εδάφιο 19, προς το τέλος του κεφαλαίου. Ποια θα είναι αλήθεια η ελπίδα μας, η χαρά, το στεφάνι και το καύχημά μας μπροστά στον Κύριό μας Ιησού Χριστό όταν θα ξανάρθει, αν όχι και εσείς? Ξανά ξέρει πού θα σταθεί, μιλάει το αρχαίο κείμενο για την παρουσία που μιλάει για την τελική κρίση. Ξέρει πού θα σταθεί, πού θα λογοδοτήσει. Ξέρει ποιο ακροατήριο τελικά είναι αυτό το οποίο αξίζει να του πει «Σε αποδέχομαι, έλα μέσα». Αυτό το ξέρει ο Παύλος και αυτό του δίνει ψυχραιμία. Κοιτάξτε, δεν είναι ότι ο Απόστολος Παύλος είναι υπεράνω. Σας ξαναλέω, γράφει μια ολόκληρη επιστολή για να εξηγήσει και να αποκρούσει την κριτική. Αλλά το κάνει ψύχρεμα. Γιατί? Γιατί δεν ζητά την ανθρώπινη δόξα, αλλά τη δόξα του Θεού. Και σε αυτήν έχει καλεστεί, το έχει χαριστεί. Και ξέρω ότι αυτό εν τέλει είναι το μόνο που μετρά. Δεύτερον, εάν πιστέψω το Ευαγγέλιο, αυτό το Ευαγγέλιο, ότι υπάρχει μια άλλη δόξα, αυτό μου δίνει ελευθερία από την τυραννία της γνώμης των άλλων. Για σκεφτείτε το, από τον έφηβο, την έφηβη, μέχρι όλους μας, πόσο μας επηρεάζει και μας καθορίζει η γνώμη των άλλων. Και πόσα χαζά πράγματα κάνουμε, μόνο και μόνο επειδή αγωνιούμε για την γνώμη των άλλων. Αλλά αν πιστεύεις στο Ευαγγέλιο, με άλλα λόγια, αν ο δρόμος που διάλεξες δεν είναι το να πάρεις δόξα από τους ανθρώπους και έτσι να πιστεύεις ότι έχεις αξία με την καλοσύνη σου και την προσπάθειά σου, αλλά είναι ο δρόμος του Θεού, δηλαδή ότι υπάρχει μια άλλη δόξα στην οποία προσκαλείσαι και ο Θεός σου τη χαρίζει. Είσαι ελεύθερος από τη γνώμη των άλλων. Ακούσε το πιο παλαβό εδάφιο, δηλαδή παλαβό με την έννοια της λογικής συνέχειας. Λέει στο εδάφιο 2 ο Παύλος, μιλώντας στους Θεσσαλονικείς, «Πρωτύτερα στους Φιλίππους μας κακοποίησαν και μας έβρισαν, όπως ξέρετε. Ο Θεός όμως μας έδωσε θάρρος, ώστε να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο Του μέσα από πολλές δυσκολίες. Μας έβρισαν, για να το σκεφτούμε λιγάκι. Αν σε νοιάζει η γνώμη των άλλων, και πόσο μας νοιάζει, καμιά φορά φεύγεις Κυριακή, που πας τώρα, τι να του πω, πάω στην εκκλησία, έτσι, ξέρω εγώ τι του λέμε, πάω κάπου. Και πώς μας νοιάζει η γνώμη των άλλων, Σκεφτείτε τι λέει ο Παύλος. Όχι απλά με κοίταξαν κάπως περίεργα, τον έβρισαν. Και αν ο δρόμος που έχεις διαλέξει είναι να πιστεύεις ότι η αξία σου είναι η γνώμη των άλλων, φυσικά το τι θα έκανες. Επειδή μας έβρισαν, θα έλεγες, όταν ήρθαμε σε εσάς, συγχωρέστε μας που ήμασταν λίγο πιο προσεκτικοί. Ξέρετε, συγχωρέστε μας που δεν ήμασταν και τόσο ανοιχτοί με την πίστη μας, γιατί μας βρίσανε προηγουμένως και τι να κάνουμε, η γνώμη των άλλων. Και ο Παύλος λέει, αυτό είναι το αλόκοτο και το τρολό που σας είπα. Λέει το ανάποδο, μας έβρισαν και πήραμε θάρρος. Δηλαδή, επειδή μας έβρισαν, εμείς ήμασταν ακόμα με μεγαλύτερη παρησία έτοιμοι να σταθούμε και να μιλήσουμε για τον Χριστό. Γιατί? Γιατί πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο. Βλέπετε, το ότι πιστεύω στο Ευαγγέλιο δεν είναι απλά μια διανοητική. Αλλάζει την ζωή μου. Δεν είμαι δέσμιος της τυραννίας της γνώμης των άλλων. Ο Απόστολος Παύλος μπορεί να το πει αυτό. Γιατί ξέρω ότι υπάρχει μόνο ένα ακροατήριο του οποίου η γνώμη μετρά, και αυτό είναι ο Θεός. Μία αξία που πραγματικά σου δίνει αξία, και αυτήν ο Θεός σου τη δίνει και δεν την κερδίζεις. Σε αυτήν ο Θεός σε προσκαλεί. Τρίτο. Εάν πιστέψω στο Ευαγγέλιο, τότε θα με χαρακτηρίζει ένα πνεύμα ευχαριστίας για τους άλλους και όχι παραπώνων για τους άλλους. Προσέξτε, αν το θέμα είσαι εσύ και αν το θέμα είναι όλοι γύρω σου να ευχαριστούν τον Θεό που υπάρχεις, τότε είναι φυσικό, εάν δεν είναι αρκετά καλή μαζί σου, να έχεις πολλά παράπονα με αυτούς. Πάρα πολλά παράπονα. Και άνθρωποι είμαστε, έτσι, ας το ομολογήσουμε, πόσα παράπονα έχουμε ένας για τον άλλον, έτσι. Και πόσο εύκολα λέμε αυτό, εκείνο, δεν μου κάνα, δεν μου είπαν, δεν το ένα, δεν το άλλο κτλ. Γιατί, αν πιστεύω δηλαδή ότι το θέμα είναι η δική μου η αξία, τότε θα είμαι γεμάτος παράπονα, γιατί οι άλλοι πρέπει να ευχαριστούν τον Θεό που υπάρχω εγώ, για μένα, έτσι, εγώ είμαι το κέντρο. Αλλά αν πιστέψεις το Ευαγγέλιο και το θέμα δεν είσαι εσύ, αν πιστέψεις το Ευαγγέλιο, με άλλα λόγια, το μόνο που σε νοιάζει είναι η άποψη του Θεού και την ξέρεις, σου την έχει ψιθυρίσει το Άγιο Πνεύμα μέσα στην καρδιά σου και σου λέει, άστα, χάλια είσαι φίλε μου, αλλά ο Θεός σε αποδέχεται και σε κάνει ιό και θυγατέρα του. Έχεις δόξα που δεν μπορείς να τη φανταστείς και αυτή σου δίνεται, σου χαρίζεται. Αν λοιπόν αυτό το πιστέψεις βαθιά μέσα σου, τότε, αντί να έχεις παράπονα για τους άλλους, θα είναι η καρδιά σου ξεχυλισμένη με ευχαριστία για τους άλλους. Αυτή είναι μια επιστολή ευχαριστίας. Όλες οι επιστολές του Αποστολού Παύλου ξεκινούν με ευχαριστία. Σε τέτοιο βαθμό που καμιά φορά λες, το εννοεί τώρα, δεν το εννοεί. Εντάξει, υπάρχει μια επιστολή προς Γαλάτας που είναι τόσο τρελαμένος ο Απόστολος Παύλος και θυμωμένος που δεν έχει αυρότητες και ευγένειες, κατευθείαν μπαίνει στο ψητό και τους τα ψέλνει. Αλλά στις περισσότερες άλλες επιστολές του Παύλου ξεκινάμε μια ευχαριστία, ευχαριστώ τον Θεό για εκείνο κτλ. Εδώ γίνεται κάτι το πάρα πολύ ξεχωριστό. Κοιτάξτε, αν έχετε τη γραφή, κοιτάξτε μαζί μου. Εδάφιο 2. Κλασικό αυτό. Κεφάλαιο 1, εδάφιο 2. Ευχαριστούμε πάντοτε το Θεό για όλους εσάς και σας αναφέρουμε στις προσευχές σας. Και μετά συνεχίζει και μιλάει για την ευχαριστία του Θεού. Και συνεχίζει. Και πάμε στο κεφάλαιο 2, εδάφιο 13. Δεν έχει σταματήσει ο Παύλος στο κομμάτι της ευχαριστίας. Λέει, γι' αυτό και εμείς, το είδατε, είστε εκεί. Γι' αυτό και εμείς ευχαριστούμε αδιάκοπα τον Θεό, γιατί όταν ακούσατε από εμάς το λόγο του, δεχθήκατε τα λοιπά. Συνεχίζει λοιπόν να μιλάει για την ευχαριστία. Έχει τόσους λόγους να ευχαριστεί τον Θεό για τους Θεσσαλονικείς. Δεν έχει παράπονα από αυτούς. Σίγουρα έχει. Αλλά ο Παύλος διάλεξε άλλο δρόμο. Το θέμα δεν είναι να ζητήσει δόξα από τους άλλους για να έχει αξία. Ο Θεός του την έχει δώσει. Είναι ικανοποιημένος, είναι καλυμμένος. μπορεί να βλέπει τους άλλους με ένα πνεύμα ευχαριστίας. Δεν τελειώσαμε. Ενώ λοιπόν συνεχίζει και ευχαριστεί, φτάνει στο κεφάλαιο 3, δηλαδή έχουμε φτάσει στη μέση της επιστολής, εδάφιο 9, και λέει: με ποια λόγια, κάτσε Παύλο, 3 κεφάλαια ευχαριστείς, και λέει: με ποια άλλα λόγια θα μπορούσαμε να ευχαριστήσουμε τον Θεό για σας, που να είναι αντάξια της μεγάλης χαράς που δοκιμάζουμε εξαιτίας σας ενώπιον του Θεού. Δεν ξέρω αν το βλέπετε. Δηλαδή, πόση πια ευχαριστία. Ο Παύλος, ευχαριστώ τον Θεό για αυτό, ευχαριστώ τον Θεό για εσάς, ευχαριστώ, 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 και πάει στο μέσο και λέει, τι άλλο, πού να βρω άλλα λόγια για να ευχαριστήσω τον Θεό. Θα μου ερχόταν να σας πω, αλλά δεν θα το κάνω, για να μην θυμώσει κανένας. Ας κοιτάξουμε ένας τον άλλον και ας πούμε, νιώθω τέτοιους λόγους ευχαριστίας για τον άλλον που υπάρχει δίπλα μου. Αυτό κάνει ο Παύλος. Κοιτάει ο ένας τον άλλον, κοιτάει τους άλλους στα μάτια και λέει, η καρδιά μου ξεχυλίζει από ευχαριστία για σένα, για το τι ο Θεός έχει κάνει στη ζωή σου, για το πόσο ο Θεός εργάστηκε. Γιατί? Γιατί αν το θέμα είσαι εσύ, τότε αλλάζουν τα πράγματα. Αλλά αν το θέμα είναι ότι ο Θεός σε έχει καλυμμένο με στη δόξα Του, μπορείς να ανοιχθείς και να είσαι τόσο ευγνώμων για όλα αυτά που ο Θεός δίνει και χαρίζει. Τέταρτο. Αν πιστέψω το Ευαγγέλιο, μου είναι εύκολο. Δεν λέω ότι πάντοτε είναι ευχάριστο, αλλά μου είναι εύκολο να βάλω στην άκρη τα δικαιώματά μου. Μου είναι εύκολο να βάλω στην άκρη τα δικαιώματά μου. Τώρα προσέξτε το. Αν ο δρόμος που διαλέγεις είναι η ανθρώπινη δόξα, τότε το θέμα είναι η αξία σου. Και πώς στον κόσμο αυτόν μετρούμε την αξία? Πώς μετράς την αξία? Ποιος έχει αξία? Πώς μετριέται? Ποια είναι η κλίμακα? Τα προνόμια που συνοδεύουν την αξία σου. Έτσι δεν είναι? Όσο μεγαλύτερη αξία έχει, σημαίνει έχει περισσότερα προνόμια. Έτσι δεν είναι? Σε εταιρείες έτσι δεν δουλεύουν τα πράγματα. Έτσι. Όσο ανεβαίνεις θέση και έχεις μεγαλύτερη αξία, τόσο περισσότερα προνόμια έχεις. Αν λοιπόν έτσι σκεφτόμαστε, τότε δεν έχουν τεράστια σημασία τα προνόμια και τα δικαιώματά μας, γιατί είναι ο τρόπος με τον οποίο τεκμηριώνουμε την αξία μας. Αλλά αν πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο, με άλλα λόγια, εάν πια δεν μας ενδιαφέρει η δόξα που οι άλλοι θα μας δώσουν και εμείς θα την διεκδικήσουμε από αυτούς, αλλά είμαστε καλυμμένοι, ικανοποιημένοι στην δόξα που ο Θεός έχει, στην οποία με έχει καλέσει, τότε θα μου είναι εύκολο να αφήσω τα προνόμια μου και να αφήσω τα δικαιώματά μου στην άκρη. Κοιτάξτε τι λέει ο Παύλος. Ελπίζω να είδατε ότι όλα αυτά δεν τα βγάζουμε από το μυαλό μας. Είναι πράγματα που ο Απόστολος Παύλος λέει. Έτσι, και όλα αυτά από κάπου πηγάζουν. Δεν είναι ότι ο Παύλος είναι τι καλός άνθρωπος. Μάλλον έτσι προς τον ψυχολογό, δύσκολη προσωπικότητα πρέπει να ήταν. Αλλά το Ευαγγέλιο στη ζωή μας φέρνει αλλαγή. Κοιτάξτε τι λέει στο εδάφιο 7. Και προσέξτε τι ακριβώς λέει. Αν και μπορούσαμε να σας επιβαρύνουμε ως Απόστολοι του Χριστού, απέναντίας ήμασταν στοργικοί σαν την μητέρα που φροντίζει τα παιδιά της. Λέει εδώ ο Παύλος ότι στη Θεσσαλονίκη, όπως και στην Κόρινθο, αλλά σε αντίθεση με όλα τα υπόλοιπα μέρη, διάλεξε ο Παύλος να μην ζητήσει η Εκκλησία να τον υποστηρίξει οικονομικά. Αυτό λέει εδώ. Και το διάλεξε για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Γιατί έτσι έκρινε ότι με αυτόν τον τρόπο θα ήταν πιο αποδοτική η υπηρεσία του εκεί. Αλλά δείτε τι λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος. Γιατί υπάρχει αξία στο να κρατούμε μια ισορροπία. Όταν μιλούμε ότι ξέρεις, δεν επιδιώκω ανθρώπινη αξία, δεν πάει να πει ότι έχω χαμηλή αυτοεκτίμηση. Δηλαδή δεν είναι ότι έχω μπερδέψει και λέω τι με ένα σκουπίδι, έτσι, τίποτα, τα σκουλίκια και τα ερπετά, έτσι, δεν είμαι απολύτως τίποτα κτλ. Δεν είναι, και καμιά φορά αυτό είναι και τόσο δήθεν που το λέμε. Δεν μιλούμε για κάποιον ο οποίος δεν έχει αυτοπεποίθηση και δεν έχει γνώση των προνομίων του. Ο Απόστολος Παύλος λέει, αν και θα μπορούσαμε, το καταλαβαίνετε, δηλαδή λέει, έχω το δικαίωμα, ξέρω τα δικαιώματά μου. Δεν λέω ποιος είμαι τίποτα, δεν είμαι ένα μαύρο χάλιμο. Όχι, ξέρω τα δικαιώματά μου. Ξέρω ποια είναι τα προνόμια τα οποία δικαιούμαι και μπορώ να ζητήσω. Αλλά, και εδώ είναι το μεγαλείο, αλλά είμαι ελεύθερος να επιλέξω να τα βάλω στην άκρη. Τα βάλω στην άκρη. Γιατί, πώς θα το κάνουμε αυτό? Επειδή πιστεύω στο Ευαγγέλιο. Και δείτε κάτι το συγκλονιστικό. Όταν δεν ζητώ δόξα από τους άλλους, και γι' αυτόν τον λόγο φέρομαι με όλο αυτόν τον τρόπο, τότε ακούστε τι παράξενο. παράξενο πράγμα συμβαίνει. Δείτε πώς κλείνει αυτό το κεφάλαιο. Ο Παύλος που ξεκινά και λέει «Δεν ζητώ δόξα από ανθρώπους, ούτε από σας, ούτε από κανέναν άλλο, δεν ζητώ την δόξα από εσάς», καταλήγει στην επιστολή, μάλλον συγγνώμη, στο κεφάλαιο αυτό και λέει «Ναι, εσείς είστε, το διαβάσατε, η δόξα μου και η χαρά μας». Μπορεί κάποιος να πει «φάσκι και αντιφάσκι» ή μας εισάγει σε αυτή την περίεργη λογική του Ευαγγελίου. Όταν αφήνεις κάτι, τότε το βρίσκεις. Στο δίνει ο Θεός. Δεν ζητώ δόξα από τους ανθρώπους, αλλά όταν αυτό κάνω, τότε οι άνθρωποι γίνονται η χαρά μου, η δόξα μου, ευλογία στην ζωή μου. Άντε λοιπόν, να πάμε έξω και να τα ζήσουμε όλα αυτά. Καταλαβαίνετε ότι θα αποτύχουμε. Αν τα δούμε όλα αυτά σαν τι καλός ο Παύλος, άντε να προσπαθήσουμε να του μοιάσουμε. Ή αν τα δούμε απλά σαν ηθικές προσταγές και συμβουλές. Αδέρφια μου, αυτό που είπαμε στην αρχή και πρέπει να το πω στο τέλος, ότι όλα αυτά έχουν νόημα μέσα στη λογική του Ευαγγελίου. Και μάλιστα, όπως το κεφάλαιο 3, εδάφιο 2, το ονομάζει το Ευαγγέλιο, το Ευαγγέλιο του Χριστού. Γιατί όλα αυτά για τα οποία μιλήσαμε, πρώτα και κύρια, τα έζησε ο Ιησούς Χριστός για χάρη μας. Ο Ιησούς Χριστός ήταν αυτός ο οποίος, θυμάστε, λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει, πάσχον ούκ υπήλει. Ο Ιησούς Χριστός ήταν αυτός που πάνω εκεί στο ανώγιο, Ιωάννης 13, ξέροντας, λέει, ότι ο Θεός του έδωσε κάθε εξουσία στα χέρια του. Δεν ήταν δηλαδή θέμα αυτή χαμηλής αυτοεκτίμησης. Ήξερε ποιος είναι, ήξερε τα προνόμια του. Και πήρε την πετσέτα και το νερό και έπλαινε τα πόδια των μαθητών του. Είναι ο Ιησούς Χριστός ο οποίος κινήθηκε και έζησε με αυτόν τον τρόπο. Γιατί ο Ιησούς Χριστός δεν ζήτησε ανθρώπινη δόξα. Αλλά τον ακούμε λίγο πριν τον θάνατό του. Στον Ιωάννη 17 στην αρχή αρατική του προσευχή να προσεύχεται στον Πατέρα και να του λέει ένα πράγμα. Ιωάννης 17:4. Εγώ φανέρωσα την δόξα σου πάνω στη γη. Τώρα λοιπόν Πατέρα δόξασέ με. Ο Ιησούς Χριστός ήξερε ποια δόξα πραγματικά αξίζει και μετρά και έχει σημασία. Έζησε για αυτή την δόξα. Και είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού που αν το αφήσουμε να μας αγγίξει, να μας μιλήσει, θα μας απελευθερώσει σε μια άλλη ζωή, σε μια διαφορετική ζωή. Ας το αγκαλιάσουμε αυτό το Ευαγγέλιο και ας το αφήσουμε να εργαστεί βαθιά μες στη ζωή μας. Αμήν.